สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมีบทความขนาดยาวมากๆอีกแล้วนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาจาก The Guardian Weekly ค่ะฉบับวันที่3มกราคมนะคะ2020นะคะก็ชื่อบทความชื่อว่า The Extremely Expensive Attempts to Keep the Alps Ski Resort Covered in Snow ค่ะก็คือเป็นการบทความนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องความอยู่รอดนะคะของรีสอร์ทสกีรีสอร์ทนะคะบนเทือกเขาแอลนะคะเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวชาวไทยนะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างมีเทคนิคอลนะคะหรือว่าค่อนข้างมีศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่จะพยายามค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีความพยายามอะไรบ้างนะคะในการเอาตัวรอดนะคะจากสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้นนะคะแล้วก็หิมะเนี่ยที่ควรจะมีในฤดูหนาวเพื่อสำหรับการเล่นสกีเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก็ขอพูดถึงก่อนกล่าวนำเลยค่ะว่ามีเรียกว่านักธุรกิจชาวฝรั่งเศสนะคะคุณชาร์กมอร์เฟียนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมนะคะพื้นที่ของเทือกเขาแอลที่ห่างไกลนะคะหมู่บ้านในเทือกเขาแอลที่ห่างไกลนะคะชิวานดิเซนะคะในปี1935เนี่ยพอเขาไปเห็นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าอยู่ห่างไกลมากเทือกเขาแอลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะในพื้นที่ชิวาวานดิเซเนี่ยเขาก็พบว่าเนี่ยคืออนาคตของเขานะคะซึ่งเขาก็มีเรียกว่าวิสัยทัศน์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคุณชาร์กเนี่ยว่านักเล่นสกีนะคะแชมป์สกีทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาแข่งสกีที่นี่นะคะมาจะต้องมาที่พื้นที่นี้เพื่อเล่นสกีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาก็คิดถูกนะคะคือในปี1948นะคะหลังจากนั้นประมาณ10กว่าปีนะคะวานดิเซียเนี่ยก็เรียกว่าได้ผลิตนะคะแชมป์นะคะสกีโอลิมปิกนะคะคนแรกขึ้นมานะคะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเรียกว่านักกีฬามืออาชีพนะคะก็จะหลั่งไหลนะคะเข้ามาที่หมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,850 เมตรนะคะเพื่อที่จะฝึกฝนนะแล้วก็เพื่อที่จะแข่งขันในการแข่งสกีระดับโลกนะคะเขาบอกว่ารีสอร์ทนะคะของวานดิเซียเนี่ยเขาก็ขายนะคะเรียกว่าขายตั๋วเล่นสกีนะคะเรียกว่าขายเป็นวันนะคะตั๋ววันกี่วันอะไรเงี้ยนับเป็นวันนะคะให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นจำนวนถึง 1.3 ล้านวันนะคะคือ 1.3 ล้านวันนี่แสดงว่ามีนักท่องเที่ยวนี่กี่คนนะคะถ้าเกิดคนนึงเล่น1วันก็เป็นล้านคนนะคะแต่หลายครั้งเนี่ย1คนเนี่ยก็จะเล่นหลายวันถูกมั้ยคะซื้อตั๋วเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเยอะมากเลยทีเดียวทั้งรายได้แล้วก็ผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามานะคะโดยบทความนี้ที่มาจาก The Guardian เนี่ยเขาก็พูดว่าชาวอังกฤษเนี่ยไปที่รีสอร์ทนี้นะคะวานดิเซียเนี่ยทุกปีนะคะหรือว่าในแต่ละปีเนี่ยมากกว่าแบบไปสกีรีสอร์ทอื่นนะคะในโลกนี้คือเรียกว่าถ้าเกิดจะไปเล่นสกีเนี่ยชาวอังกฤษจะมาที่นี่ก่อนอันดับแรกนะคะโดยวานดิเซียเนี่ยเขาก็จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เป็นเทือกเขาแอลที่อยู่ในโซนของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเขาบอกว่านะคะเป็นเวลายาวนานมากเลยนะคะที่เรียกว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือนักกีฬาเนี่ยให้หลั่งไหลมาที่รีสอร์ทสกีแห่งนี้เนี่ยมันมาจากความน่าสนใจนะคะความน่าดูดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่แบบว่าพื้นที่นะคะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวนะคะที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะหรือแม้แต่การที่บอกว่าทางเล่นสกีนะคะที่รวมๆแล้วระยะทางกับลู่สกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่า300กิโลเมตรเลยนะทีเดียวนะที่ใหญ่มากเลยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมนะปัจจัยหลักจริงคือเขาบอกเป็น snow curtain นะคะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่รับรองการันตีได้ว่าจะมีหิมะแน่นอนถ้ามาที่รีสอร์ทนี้นะคะโดยเขาบอกว่าหิมะของที่รีสอร์ทของวานดิเซียเนี่ยก็จะ first snow นะคะจะเริ่มตกนะคะตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกานะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเนี่ย snowfall เนี่ย was as reliable as a Swiss watch นะคะคือเรียกว่าหิมะตกของหิมะในแถบพื้นที่นี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นอะไรที่เที่ยงตรงพอๆกับนาฬิกาของสวิสเลยทีเดียวนะที่บอกสวิสเมดนาฬิกาเนี่ยก็เรียกว่าเที่ยงตรงมากนะคะแล้วก็เชื่อถือได้นะคะคือเรียกว่าหิมะที่เนี่ยตกตรงเวลาทุกครั้งก็คือตกกลางเดือนพฤศจิกานะคะแต่นะคะเขาบอกว่าในปี1955เนี่ยทางรีสอร์ทเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการแข่งขันสกีนะคะเป็นในทุกๆปีนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเขาเนี่ยเรียกว่าโฆษณานะคะหรือว่าขายนะคะที่บอกว่าเนี่ยที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทของฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวนะคะที่สามารถรับรองว่ามันจะมีหิมะตลอดเดือนธันวานะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย เวลานักท่องเที่ยวไปจองรีสอร์ทไว้เนี่ยแล้วพอไปถึงเนี่ยมันกลับไม่มีหิมะเนี่ยมันก็เหมือนเสียเวลาเนาะเพราะไปก็เล่นไม่ได้แต่เขาบอกว่ารีสอร์ทของวันดิเซแห่งนี้รับรองเลยว่าจะมีหิมะตลอดเดือนธันวานะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถบนั้นเนี่ยก็อ้างนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถคาดการนะคะว่าหิมะเนี่ยจะเริ่มตกเมื่อไหร่นะคะโดยดูจากต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าดูจากธรรมชาติรอบด้านนะคะของพื้นที่นั้นเองนะคะโดยชาวบ้านนี่ก็เรียกว่าเหมือนอยู่ในสายเลือดนะคะว่ามองพอจะดูได้ว่าเมื่อไหร่หิมะแรกจะตกนะคะโดยแต่เขาบอกว่าในปี1950ถึง1980เนี่ยเขาเริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของความเที่ยงตรงของหิมะนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มสังเกตได้ว่าแต่ละปีเนี่ยในช่วงพีเรียด1950ถึง1980เนี่ยหิมะแรกเนี่ยมันเริ่มจะตกช้ากว่าเดิมแทนที่จะตกในกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันตกช้ากว่านั้นเยอะนะคะแล้วก็เขาเริ่มเห็นพื้นนะคะของภูเขานะคะในแบบในเรียกว่าในแถบที่ลาดเอียงที่สำหรับเอาไว้เล่นสกีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งปกติแล้วไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นสโลปอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นผืนดินที่อยู่ใต้หิมะเลยด้วยซ้ำเพราะมันจะโดนหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะคะเรียกปกติเขาจะเห็นแต่สีขาวอะค่ะตลอดแต่มีระยะหลังเนี่ยเขาเริ่มเห็นผืนดินแล้วนะคะแล้วในบางฤดูเล่นสกีนะคะเขาก็บอกว่าบางฤดูเนี่ยก็มีหิมะเยอะแยะมากมายนะคะแต่บางฤดูเนี่ยก็แทบจะไม่มีหิมะเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังพูดถึงเรื่องธารน้ำแข็งนะคะพิเซลนะคะก็เริ่มที่จะเหมือนหดลงเรื่อยๆนะคะจากเดิมที่กว้างใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มที่จะหดลงอย่างสม่ำเสมอคือหายไปอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งน้ำจากธารน้ำแข็งเนี้ยค่ะก็จะเป็นน้ำที่เอาไว้ใช้นะคะเรียกว่าหล่อเลี้ยงแล้วกันไม่ได้ใช้เรียกว่าหล่อเลี้ยงนะคะพื้นที่ป่าให้อยู่รอบธารน้ำแข็งนั่นเองค่ะในปี2014ค่ะเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยหิมะมาช้ามากนะคะมาช้ามากจนทำให้รีสอร์ทนี้นะคะวานเดอร์เซเนี่ยเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์เลยที่ต้องนะคะย้ายที่การแข่งขันสกีประจำปีเนี่ยไปที่รีสอร์ทสวีเดนซึ่งเรียกว่าปริมาณของหิมะเนี่ยมันเชื่อถือได้มากกว่าที่นี่นั่นเองนะคะเขาบอกต่อนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะยังไม่ค่อยเข้าใจแบบถ่องแท้นะคะว่าทำไมเนี่ยเทือกเขาแอลฟ์เนี่ยถึงอุ่นขึ้นเร็วกว่าโลกแบบเร็วกว่าที่อื่นนะคะโดยเฉลี่ยคือเรียกได้เขาบอกว่าถ้าเรียกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.4 เนี่ยในอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.4 เนี่ยมันกลายเป็น2องศาในเทือกเขาแอลฟ์คือกลายเป็นว่าต้องทำให้หิมะเนี่ยมันละลายเร็วมากขึ้นนะคะแล้วใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนชั่วโมงนะคะที่พระอาทิตย์เนี่ยจะส่องนะคะ ลงบนภูเขาแต่ละปีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นเทจนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เลยทีเดียวก็คือแสงอาทิตย์เนี่ยส่องที่เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมเนี่ยยาวนานกว่าเดิมนะคะทั้งความร้อนนะคะและแสงสว่างเนี่ยมันทำให้หิมะเนี่ยละลายนะคะหรือหนักกว่านั้นคือไม่ตกเลยนะคะเลยไม่มีหิมะเลยนั่นเองนะคะเนื่องจากเป็นบทความขนาดยาวนะฟ้าก็จะขอพูดสั้นๆนะคะในแต่ละตอนนะคะแล้วก็จะขอต่อยอดเป็นตอนถัดไปนะคะว่าเหตุการณ์ของการจัดการเรื่องโลกร้อนนะการที่หิมะไม่มีเนี่ยแล้วความอยู่รอดของสกีสอนเขาทำอย่างไรบ้างนะคะในวันต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ